Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslední říjnový meteor právě začíná.
Opět vás na rozhlasových vlnách zanese do světa vědy.
Od mikrofonu vás srdečně zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Vrací se pěnkava jikavec.
Opičí se kočky.
Objev inzulínu.
Dočkáme se očkování proti koronaviru?
Musí meteorologové umět matematiku?
Kde jsou největší zásoby zlata?
Všiml jste si, jaký krásný podzim máme?
Já mám pocit, že to říkáte každoročně.
No by ne, já ty podzimní barvy miluju. Zelená, žlutá, oranžová, červená, hnědá. Pohled na listnaté stromy je okouzlující.
S tím naprosto souhlasím. Až mě mrzí, že to po měsíci skončí a nastane šedivá zima. Je lepší zajít do přírody teď, než v pozdním listopadu.
Třeba sbírat kaštany. Oblíbená to kratochvíle malých dětí.
A pro zvěř zdroj obživy. Podobně jako třeba bukvice. Ona vůbec příroda nabízí i na podzim zvířatům i ptákům důležité zdroje obživy.
Je fakt, že na podzim se k nám vrací stěhovaví ptáci a musí najít dostatek potravy.
Ano, a právě za severskými přistěhovalci nás zve zoolog Jan Andreska.
Říjen je období, kdy čekáme ornitologové a vůbec i odborná veřejnost, kdy se objeví zimní ptačí hosté. A jeden z těch zimních ptačích hostů je pěnkava jikavec. Ono je to tak, že jikavci se zpravidla objeví už koncem září a letos se dá očekávat, že ta hejna, která se objeví během října a listopadu, budou zvláště veliká, protože na jaře dobře odkvetly buky a v bukových lesích a i na jednotlivých bucích, které jsou v parcích, je veliké množství bukvic a ty bukvice v podstatě už touhletou dobou začnou vypadávat na zem. A ti jikavci jsou ptáci severští, to znamená, my předpokládáme, že jikavci k nám létají ze Skandinávie. Nejbližší hnízdiště jsou v jižním Pobaltí, tedy Estonsko a Litva. A tihleti jikavci se vyskytují v hejnech, která jsou velmi početná. Ta zářijová hejna jsou malá, takže když je člověk vidí, tak vidí 6 jikavců a 10 jikavců. A najednou v říjnu se objeví hejna, která mají stovky, občas až tisíce jedinců. A zapadají pod buky, hrabou se v bukovém listí, které spadlo a překrylo ty bukvice a tam nachází svoji potravu.
Pro člověka jsou syrové bukvice téměř jedovaté.
Návrat jikavců je pro nás příjemným zpestřením přírody a můžeme se na něj těšit. Ale pro naše předky to bylo něco naprosto samozřejmého.
Důležité je si říct, že ti jikavci byli ještě v 19. století oblíbenou součástí lidské potravy. To znamená, jikavci se chytali na čihadlech a jedli se existuje od jistého Matějky koleda z Podkrkonoší, kde jeden z koledníků nese Ježíškovi 3 kopy jikavců, což tedy převedeno do normální soustavy je 180 jedinců. A to taky naznačuje, jak velké počty jikavců se dali chytit, chytili se a následně se konzumovali jako lidská potrava. To už docela dlouho není možné, ti jikavci dostali ochranu od rakouského státu v roce 1870 a byli chráněni jako ptáci zemědělství užiteční. Pak se z tradice neúplně legálně lovili jako potrava dál, protože prostě to číhání na těch čihadlech a chytání ptáků pod sítě byla oblíbená lidská zábava, silně tradiční, takže se proti tomu bojovalo jenom velmi komplikovaně. Nicméně dneska nikoho nenapadne jikavce lovit a ve chvíli, kdy máme možnost je vidět pod těmi buky, tak se z nich můžeme jenom radovat.
Tento přístup se mi líbí podstatně víc. Ostatně nechápu, co lidi jedli na těch droboučcích ptáčcích. Když se podívám do tabulek, tak pěnkava jikavec má tělo dlouhé asi 15 cm, rozpětí křídel 25 cm a hmotnost jen asi 25 gramů.
V tomhle kontextu vítězí 10 deka šunky z obchodu, která je 4x těžší. A to jsme u jikavce do hmotnosti započítali i kosti.
No právě. Jíst ptáčky valný smysl nemá.
Z dnešního pohledu ne. Spíš se zajímat o to, co baští oni.
Když se stane, že někde někdo nesklidí slunečnici, a to se občas stane, protože jsou pole podmáčená, anebo to příliš dlouho vlhne a potom ta slunečnice už není tak kvalitní, aby se vyplatilo jí sklízet, tak na takových polích slunečnice, těch jikavců, ale tedy i jiných ptáků, najdeme stovky, občas tisíce, a tohleto pozorování je taky jako velmi pěkné. Tam se vyplatí vzít si dalekohled, buď binokulár nebo stativový monokulární dalekohled, a prostě u takovéhohle pole jako delší dobu čekat. Posledního jikavce, který neodlétl, jsem viděl jednou v květnu v Praze, to už je dobře 25 let. Tenhle ten jikavec už byl vybarvený, to znamená, byl v tom svadebním šatu a živil se ku podivu mšicemi na rašící hrušce. Takže je vidět, že prostě je to tak, jako u všech pěvců, čili v období, kdy je k dispozici hmyz, tak preferují hmyz, a když je jaksi jiný typ potravy na podzim a v zimě, tak prostě přijímají to, co jim umožní přežít zimu, což je období bez hmyzu.
Ptáci to mají se scháněním potravy přece jen snazší. Křídla je rychle přenesou, kam je potřeba, a také dokáží dobroty z výšky lépe najít.
Když ale chceme ptáky pozorovat, jsou ty jejich výšky na nás přeci jen dost daleko. Raději, kdyby přistály na zemi.
Což při sbírání potravy samozřejmě dělají.
Paradoxně to ale někdy neznamená, že by se nám pozorovali lépe.
Ono je důležité si říct, že ti jikavci jsou mimikrovaní na pohyb v tom bukovém listí. To znamená, ten podzimní šat vypadá tak, že jsou tam jednak rezavé plochy, které jsou stejně barevné jako bukové listí, a jednak jsou na tom všelijaké černé skvrny a čárky, a ty v okamžiku, kdy se jikavec ocne v tom listí, jak je prakticky neviditelný. Jak se s nimi potkat bez buků, je taky jasné. To znamená, lidé, kteří krmí ptáky slunečnicí, tam občas uvidí ptáka, který tvarem, zobákem vypadá jako pěnkava, což tak opravdu je. A tahle ta pěnkava tam prostě s jinými ptáky se krmí slunečnicí a na to krmítko přiletí buď jeden jikavec, jako jsem ho tam měl letos v březnu, a nebo přiletí malé hejnko. Ta velká hejna najdete v lesích na těch bukových plodech.
Až se budete procházet spadaným listím, vzpomeňte si, že pod ním může být něco živého.
Přejeme hodně štěstí při hledání jikavců i dalších živých tvorů.
Teď se vydáme za kočkami a kocoury.
A že by za nejslavnějším českým kocourem?
Myslíte toho v botách?
Mikeše ne. Aktuálně je nejznámější micík profesora Jaroslava Flégra, který předpovídá vývoj epidemie u nás.
Ne, tak koronaviru se budeme věnovat až za chvíli. My vyrazíme za kocoury a kočkami jaksi obecně. Nebo spíš konkrétně za jednou kočkou.
To si poněkud protiřečí.
Raději nechám biologa profesora Jaroslava Petra, ať to řekne sám.
Kočky jsou brány jako domácí zvířata, která jsou silně svoje, a ve srovnání třeba se psy, tak pak můžou vypadat jako hloupější. On pes je takový zvířecí hujer, který se snaží zalíbit tomu pánovi a opravdu si nechá líbit všecko a rád se ukáže. Když to ta kočka, my už jsme si to tady nedávno říkali, že kočka pozná, že se na ní mluví nebo volá jejím jménem, ale že prostě vždycky necítí tu potřebu na to reagovat, že prostě to ví, že to patří jí, ale některé kočky za určitých okolností na to reagují, jiné sice o tom vědí, ale necítí potřebu projevit zájem. A ty kočky jsou schopné pochopit i takové věci, jako že jim ukážeme na něco. Pro nás je to naprosto přirozené, když budete mít na výběr ze dvou, ze tří misek, které budou přikryté a malému dítěti ukážete, že ta dobrota je tady, tak to malé dítě na to reaguje a skutečně si vybere tuhle tu misku, na kterou mu ukážete. Ale třeba šimpanz tohle neumí. Umí to pes, to je zajímavé, že pes to umí a tam se to přičítá tomu, že my s tím psem žijeme už možná 30 tisíc roků a za tu dobu jsme se naučili komunikovat. Jak my číst psa, tak pes je tedy mistr v tom, že čte člověka, jeho náladu, pozná ironii pes třeba, když ho pochválíte ironicky, protože něco prošvihnul, tak on ví, že to není skutečná pochvala, už jenom z intonace toho hlasu. Takže když se zjistilo, že kočky taky dokážou reagovat na to, že se jim ukáže, že to pochopí, a že dokonce pochopí, když jim neukážeme jenom prstem, ale ukážeme jim pouhým pohledem, že se tam prostě podíváme na ten cíl, který si mají vybrat, tak to bylo poměrně velké překvapení. Ale kdybychom očekávali, že se tedy rozjel ve velkém výzkum chování a inteligence koček, tak to bychom se spletli, protože právě ve srovnání s těmi psími hujery je s těmi kočkami i pro vědce práce dost obtížná.
Pes je chytřejší a šikovnější než kočka a lépe reaguje na člověka. Nic nového pod sluncem.
Jen počkejte, budete doslova zírat, co se jedna kočka dokázala naučit.
Teď vyšla zajímavá práce, kterou udělali vědci, kteří sídlí v Maďarsku, v Budapešti, když je to mezinárodní tým, a povedlo se jim to v Japonsku, kde ta jedna členka toho týmu byla prostě na nějaké stáži a tam se seznámila s majitelkou obchodu s domácími mazlíčky. Ta tam prostě prodávala takové ty křečky a akvarijní ryby a měla tam kočku, starou 11-letou kočku, která se jmenovala Ebisu. A tahle ta kočka předváděla úžasné věci. Ta majitelka Fumi Higakiová tak udělala nějaký pohyb a nejdřív té kočce řekla, uděláš to, co dělám já. Teď něco předvedla a načež přišel povel, dělej. A ta kočka to poté majitelce toho obchodu zopakovala. Prostě se opičila, uměla se opičit. A tu vědkyni to překvapilo, zaujalo jí to a skutečně udělali takový test, kdy teda asi 18 různých úloh, různých pohybů, různých akcí ta majitelka toho obchodu předvedla a ta kočka to po ní zopakovala.
To je dost neobvyklé.
Samozřejmě to první, na co se vědkyně majitelky ptala, bylo, jak to kočku naučila.
A ona říkala, no já jsem jí to naučila docela lehko, tahle ta kočka má strašně ráda kočičí pamlsky, takže když jsme začínali, tak když se jí to povedla, tak dostala pamlsek, ale teďka už co jí předvedu, tak opakuje a žádnou odměnu dostávat nemusí. A když se nad tím zamyslíme, tak tohle je velký intelektuální výkon, protože tohle zase třeba pes neumí. Umí to lidoopy, umí to kosatky dravé, umí to delfíni, protože to znamená, že ten živočich si uvědomí, co dělá ten druhý. Promítne si to do svých představ a pak to zrealizuje ještě jednou ve svém těle ovšem. Si představí, že ten člověk to, co vyvádí, tak jako kdyby to dělala kočka a jak to ona potom jako kočka má provést, ano?
To je nečekaný výkon, opravdu.
A co kočka dokázala napodobit? Jak složité pohyby to byly?
Ta kočka dělala nejrůznější věci, dokázala se zatočit na místě, dokázala zopakovat třeba, že se dotkla nějaké věci packou, dokonce zopakovala i to, když třeba ta majitelka toho obchodu otevřela malý šuplíček, tak ta kočka taky otevřela svůj šuplíček. A největší výkon, nebo kde ukázala ta kočka, že se opíčí, tak to bylo, když ta majitelka zvedla ruce nahoru. To je pohyb, který těm kočkám není vlastní, není pro ně přirozený. A ta kočka skutečně si stoupla na zadní nohy a zvedla přední packy. Jo. Takže tady vidíme, že ty kočky skutečně jsou v tomhletom dobré. Tam není asi pochyb o tom, že by byla vycvičená. Tady vlastně už jenom to, že se nejdřív řekne, budeš dělat to, co dělám já, předvede se jí to a pak se dá ten druhý povel, tak se vlastně ty dvě akce pro to zvíře v té jeho mysli oddělí, takže to tam není. Ani tam není, protože my si neuvědomujeme, že řadě věcí dáváme najevo, co očekáváme. A dáváme to najevo často pohledem. Můžeme si představit, že třeba ta majitelka toho obchodu, kdyby zvedla ruce nahoru a teďka očekávala, že ta kočka Ebisu taky zvedne přední packy, tak by třeba se pohledem jako snažila podvědomně, ne, že by ji napovídala, ale podívat taky někam výš. Takže tohle to zarazili tím, že ona nesměla na tu kočku vůbec koukat, jenom předváděla ty pohyby. Nemohla to dělat ta vědkyně, protože ta kočka komunikovala jenom se svojí paní. Prostě to jako nefungovalo.
Hrdá kočka přeci nebude předvádět své umění pro nějakou neznámou ženskou.
Každopádně podrobnější studium mozku kočky třeba pomocí magnetické rezonance nebo co já vím ještě, nic z toho neproběhne.
Kočka by nesouhlasila? Nebo majitelka?
Bohužel pokusy pokračovat dál nemůžou, protože začátkem letošního roku tahle kočka už přeci jenom byla v pokročilejším věku, tak dostala těžký zánět ledvin a uhynula. A domluvit se s jinými kočkami na spolupráci na těchto experimentech není úplně jednoduché, takže je otázka, jestli se dovíme o těch kočkách víc, ale každopádně vidíme, že i zvíře, které vlastně neprošlo těmi 30 tisíci roky domestikace, kočka s námi žije možná 4-5 tisíc roků a ještě jsme ji asi nedomestikovali my, ona si domestikovala sama sebe. Protože ty kočky, které skončily jako kočky domácí, tak začaly žít v blízkosti lidských sídel u prvních zemědělců, kde se skladovala úroda a kde se objevili hlodavci, myši, potkani, krysy. Tohle to všechno, to je vlastně pro tu kočku kořist a ve chvíli, kdy ona našla takhle vydatný zdroj potravy, tak pro ní bylo výhodné potlačit strach z člověka a začít lovit. Takže nemusí to zvíře projít tím velmi intenzivním domestikačním procesem, jaký absolvoval pes. Na těch psech je to vidět, protože taková čivava a vlk, to je vidět, že teda urazila notný kus cesty, že jo, tou domestikací. Takže přesto to zvíře prostě může mít tyhle ty schopnosti, tyhle ty dovednosti.
Co asi tak budou předvádět kočky za dalších 30 tisíc let domestikace?
Budou chodit pro noviny a mít nádobí?
Diabetes mellitus, neboli
cukrovka,
vzniká, když vlastní imunitní systém ničí buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulín. Tělo si pak neumí poradit s příjmem cukru v potravě.
To je cukrovka prvního typu.
Cukrovka druhého typu, postihující nejčastěji seniory nebo lidi s nadváhou, je způsobena sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulínu.
A co dělat, když tělo tento klíčový hormon neumí vyrobit nebo ho vyrábí málo?
Jak zachránit lidské životy?
Řešení přišlo přesně před 100 lety.
Stalo se tento den, 31. října. Příběh kanadského lékaře Frederika Buntinga začíná na podzim 1920 v ontarijském městě Londonu. Je mu 29 let a má za sebou tvrdou školu chirurga na západní frontě první světové války. Jeho praxe však skomírá. Nad vodou ho drží výroba protéz na míru a práce lektora v místní lékařské škole. Když si takhle jednou večer připravoval přednášku, narazil na časopis s článkem o slinivce břišní neboli pankreasu, orgánu, který se skládá z části produkující trávicí enzymy a z části zvané Langerhansovy ostrůvky, kde vzniká hormon, který snižuje hladinu cukru v krvi. Ten se dosud nepodařilo izolovat, ale už od roku 1903 nesl název inzulín. Bunting o něm tak dlouho po nocích přemýšlel, až dostal nápad. Co když inzulín nelze objevit proto, že ho po výjmutí celé slinivky okamžitě rozloží její trávicí enzymy? Naproti tomu odumřelá slinivka enzymy neprodukuje. A tak si 31. října 1920 ve 2 ráno zapisuje. Podvázat psům vývody ke slinivce. Počkat 6 až 8 týdnů, až degeneruje. Vyjmout zbytek a pořídit extrakt. S tímto plánem se vydal za Johnem McLeodem, skotským profesorem na univerzitě v Torontu, odborníkem přes pankreas. Naléhal tak dlouho, až konečně na jaře 1921 dostal podkrovní laborku a k ruce šikovného studenta Charlesa Besta. Během měsíců laboratorní nádeničiny odoperovali stovky psů, provedli tisíce odběrů krve a moči, tisíce analýz. Mnoho věcí se přitom museli učit za pochodu. Byli jsme s Bestem jako posedlí. Vidina, že naše experimenty přinesou dobré výsledky, byla tak opojná, že jsme veškerou tu hrůzu ani nevnímali. Snad jsme ani nevěděli, že máme hlad a žízeň, že nás bolí celé tělo a hlavně nohy. Občas se nad nimi slitovali přátelé a přinesli jim teplý oběd nebo večeři. Koncem července 1921 Banting poprvé vstříkl výtažek z odumřelé slinivky psovi s uměle vyvolanou cukrovkou. Extrakt zvýšenou hladinu cukru v krvi odboural. Jenže na záchranu jednoho psa padly slinivky dalších dvou. Na další pokusy proto začali používat telecí slinivky z jatek. A opět spousta práce. Až v lednu 1922 svým inzulínem zachránili život prvnímu pacientovi, 14-letému chlapci v diabetickém komatu. Na jaře 1923 se inzulín objevil na trhu. Téhož roku dostává Banting Nobelovu cenu společně s McLeodem. Best ostrouhal. Rozhořčený Banting chtěl cenu odmítnout, ale vlastenci ho umluvili. Šlo totiž o první tuto poctu pro Kanadu. Nápad vedoucí k objevu inzulínu dostal Fred Banting na den přesně před 100 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Jo, to se ještě dávaly Nobelovy ceny tentýž rok, co přišel převratný objev.
Dnešní diabetici jsou na tom o dost lépe než před 100 lety. Existují malé pumpy, které jsou neustále připojeny k tělu a dodávají inzulín průběžně.
Radost diabetikům aktuálně kazí fakt, že patří do rizikové skupiny ohledně nakažení koronavirem nemoci COVID-19.
To je pravda, ale proč?
Mají aktivnější právě to místo, kudy se virus dostává do buňky. No a taky se u nich snadněji rozvine zánětlivá reakce imunitního systému, kterou pak organismus může přehnat a dost si zavařit takzvanou cytokinovou bouří.
Už aby celá ta pandemie byla za námi. Chybí mi hraní v divadle, zkrátka ráda bych zase žila normálním životem.
V situaci, kdy počet nakažených stále roste, nemocnice praskají ve švech a lidstvo nemá lék, je jenom jediná možnost, jak vrátit svět do starých kolejí.
Jasně, očkování.
Mnoha lidem to tak jasné není. Vznikají nesmyslné konspirační teorie a strach by tuhle naději mohl zhatit.
Tak se na to zeptáme. I dnes je připraven imunolog profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd u svého počítače, aby nám na dálku odpovídal.
Říká se, že imunitní systém si pamatuje koronavirus jenom asi tak 3 měsíce a pak se člověk může zase nakazit.
Může za takové situace očkování fungovat?
Tomuhle se dá předejít volbou vhodného očkovacího schématu. A to je docela běžná věc. Některé očkování stačí, když dostanete jednu dávku a máte doživotně vytvořenou imunitu. V jiných případech je potřeba, jak dobře víme, přeočkování, to znamená po určitém optimálním intervalu druhou nebo dokonce třetí dávku. A ukazuje se, že když se správně zvolí tohleto schéma, tak ta ochrana, kterou poskytuje to očkování, je lepší, než když proděláte tu samotnou chorobu. Jsou známy takové případy. Takže já věřím tomu, že to bude i tady v tomto případě a že řešením téhleté naší špatné situace je opravdu počkat si na tu vakcínu, která, jak věřím, bude brzy.
Brzy. Upřímně řečeno, člověk slyší velmi různá data. Na jaře se říkalo, že vakcína bude v říjnu. Teď slýcháme odhady od prosince až po jaro dalšího roku.
Jak pokračuje vývoj spolehlivé vakcíny?
To, na co se čeká, jsou výsledky třetí fáze klinických studií některých těch nepokročilejších vakcín, které probíhají. A kdyby se to všechno dělalo úplně regulérně, tak jak se to dělalo vždycky v minulosti u jiných vakcín, tak bychom před sebou měli pravděpodobně ještě 2-3 roky. Ale teď se vzhledem k té opravdu závažné situaci, která má důsledky nejen zdravotnické, ale i ekonomické, tak se maximálně zkracují všechny tyhle ty termíny a situace je teď taková, že u těch několika málo vakcín, kterým se teď nejvíc tak věří a že jsou dělány tak jako nejzodpovědněji, jsou asi ty dvě, taková ta britsko-evropská a jedna ta americká, které jsou, už probíhají jako několik týdnů, ta třetí fáze toho klinického testování, tak se předpokládá, že u nich už bude skutečně koncem roku, v druhé polovině prosince jsou takové údaje, s tím začne očkovat. Takže se s tím začnou očkovat prostě takové ty nejpotřebnější skupiny, to jsou hlavně zdravotníci a lidé, kteří pracují v kriticky důležitých povoláních.
Nejdříve v prosinci a jen vybrané skupiny. To nevypadá na brzký konec ekonomiku ničících opatření?
Ono to nejde uspěchat. Není možné očkovat miliony lidí neprověřenou vakcínou. Klidně by se mohlo stát, že vedlejší účinky budou horší než nemoc sama.
Dobře, ale v Rusku se už očkuje. Máme první případ.
Teď už 4 případy. A to je ta jedna ruská vakcína a 3 čínské vakcíny. Takže tam to vzali tak jako, že odbyli to formální testování, zvláště teda tu třetí fázi. I ty první dvě byly udělány tak jako minimalisticky docela. A teď je otázka, jak dalece je to riskantní, jak dalece ten risk se může vyplatit. A o tom se může diskutovat samozřejmě. Můj názor je takový, že já bych jim to hrozně přál, těmhle Rusům a Číňanům, aby to fungovalo. A dokonce si myslím, že je značná šance, že to fungovat bude, že ta sázka na to riziko, kterou oni vzali, byla přijatelná. A mimochodem, to testování těch vakcín, té ruské a čínské, probíhá zdaleka nejenom teda v těchto dvou zemích, ale v mnoha jiných zemích. Já myslím, že dokonce se někde objevilo, že už je asi 50 zemí, které buď o to projevily zájem, anebo dokonce ve více než 20 to očkování už probíhá v některých arabských zemích, v amerických zemích a tak dále. Takže vlastně už se to používá, kdyby měli opravdu štěstí, tak by to pro ně asi byl velký úspěch, jednak takový propagační a jednak asi i komerční, protože by si to od nich ty různé země kupovaly a používaly to. Já musím říct, že kdybych já měl tu možnost si teď třeba jednu z těchto vakcín nechat píchnout, tak já bych si klidně nechal píchnout.
To je slovo do pranice.
I když se Václav Hořejší nebojí vedlejších účinků, přeci jen rychle vyvinuté vakcíny mají jedno riziko.
Vážné riziko je, že tyhle ty vakcíny nemusí být dostatečně účinné, že budou málo chránit. Ale je fakt, že i kdyby to mělo účinnost třeba 50%, tak zaplať vám už za to. To by snížilo vlastně o 50% šíření toho viru a bylo by to něco podobného, jako kdyby ta populace byla na 50% promořena. Přiznejme si, že třeba očkování proti chřipce často má takovouhle nízkou účinnost, dokonce ještě mnohem nižší účinnost. Někdy se stane, že zkrátka se špatně odhadne ten chřipkový kmen, který v tu sezónu přijde, vyrobí se vakcína, která na to zabírá málo a kolísá to prostě. Někdy je to třeba jenom 20% účinnost, někdy je to 70 až 80% účinnost. A přesto to používáme.
100 miliony korun utracené za vakcínu, která ochrání jen 10% očkovaných, to asi nikdo nechce.
Proto i náš stát vyčkává. Ostatně existuje zajímavá úvaha, která říká, že i bez vakcíny se populace díky vlastnímu imunitnímu systému dokáže přeci jen do určité úrovně bránit sama.
Populace může být částečně chráněná už teď tím, že náš imunitní systém se průběžně vypořádává s těmi 4 koronaviry, které v populaci jsou a které jsou více nebo méně podobné tomu novému koronaviru. A proti těmhletěm 4 koronavirům existuje imunitní paměť, více nebo méně dobrá, spíš méně dobrá. Ví se, že ta odolnost po prodělání takové té mírné nějaké virózy způsobené některým z těch koronavirů vydrží třeba 2-3 měsíce a potom se zase můžeme nakazit znova. Ale ta imunitní paměť jak z hlediska těch protilátek, tak těch T-lymfocytů, tam jasně je, dá se dobře prokázat. A důležité je, že některé z těch paměťových buněk v důsledku určité podobnosti mezi těmi starými koronaviry a těmi novým koronavirem, tak mohou se podílet na obraně i proti tomuhletu novému koronaviru. A to se zdá, že by mohlo být docela nadějné a že by to částečně mohlo vysvětlovat třeba i ty případy, kdy lidé, kteří jsou infikovaní, to mají bezpříznakové, prostě, že tam ta nemoc probíhá proto tak mírně, že ti lidé mají dobrou imunitu proti těm příbuzným koronavirům, třeba zrovna nedávno něco takového prodělali a tím jim to pomáhá zmírnit průběh toho onemocnění, anebo dokonce se mu úplně vyhnout.
Fascinující. Kdo měl nedávno virózu, ten se může o něco méně bát, že chytí nový koronavirus.
Ale jak můžeme sledovat, nestačí to. Bez léku a očkování jsme na hraní. Když se virus začne šířit populací nekontrolovatelně, vidíme, jak to dopadá. Kolaps zdravotnictví.
To ale znamená, že pokud se mu chceme vyhnout, musíme takzvaně utáhnout šrouby, tedy zakázat hromadné akce, omezovat řadu aktivit lidí.
Pak počkat, až počty nakažených začnou klesat, uvolnit opatření.
Aby počty nakažených zase stouply, už mě to přestává bavit. To takhle pořád bude jako na houpačce, první vlna, druhá, třetí, čtvrtá, ekonomika v háji, rozvrat naší společnosti.
No, to by asi takhle dopadlo, anebo jiná varianta by byla, že zkrátka, když by to vypadalo takhle beznadějně, tak by se udělal takový smutný kompromis, protože ti politici samozřejmě musí rozhodovat nejenom o tom zdravotním aspektu, ale o tom ekonomickém aspektu. No a tak by se klidně mohlo říct, no tak to se nedá nic dělat. No tak má to smrtnost asi tak 1%. Týká se to hlavně lidí, kteří jsou staří, nemocní. A teď musíme uvážit, jestli ty škody, které by, kdyby to trvalo několik let třeba, by byly tak hrozné, že tedy radši lidi obětujeme. A já bych takovému rozhodnutí dokonce i rozuměl. Prostě v určité kritické situaci, než nechat úplně skolabovat civilizaci nebo něco takového, tak tohle by asi bylo přijatelné. Samozřejmě, kdyby to byla nemoc, u které je ta smrtnost někde jako u eboli 50% nebo dokonce i 10% a postihuje to i mladé zdravé lidi a zvláště ty třeba, no tak to by pak bylo jako opravdu taková ta Sofiina volba, jak se říká. Prostě bychom museli volit to menší zlo. Ale já jsem naprosto přesvědčený, že bude ta vakcína a ta, že nás toho dostane.
Ale jen pokud se lidé naočkovat nechají.
No, to je na tom to nejsmutnější, že pro někoho jsou lži šířené na internetu víc než doporučení skutečných odborníků a odpovědných úřadů.
Selským rozumem, pokud je ta vakcína jediným naším prostředkem k tomu, aby neumírali lidé a nemusela se opakovaně omezovat ekonomika a naše volnočasové koníčky, tak by bylo pošetilé se nenaočkovat.
Jsme zvědavi, co si budeme moci říct o pandemii třeba za půl roku.
Bude to už jen vzpomínka a poučení? Nebo budeme s obavami hledět k dalšímu podzimu?
To záleží na každém z nás. Vědci se někdy mezi sebou dokáží pěkně pošťuchovat.
Nebo na sebe hledět spatra. Mají třeba představu, že právě ten jejich obor je něco víc, než čemu se věnuje kolega.
Jindy mají poněkud falešnou představu o tom, co musí vědět odborníci jiných oborů.
To je těžké porovnávat. Schválně. Co si myslíte? Je těžší studovat práva, fyziku nebo sociologii?
No, ani kdyby všechno studoval stejný člověk, nedokáže to porovnat, protože má jistě na něco větší nadání a jde mu to snáz.
Následující citát ze sbírky Jiřího Grigara je krásným příkladem porovnávání oborů, které na jednu stranu pobaví, na druhou by se mohlo někoho dotknout.
Nevím, jestli jsme už někdy představovali v našich citátech Alexandra Friedmana, ale tady tento citát je rozhodně nový. I když Friedman se narodil v roce 1888 a zemřel v roce 1925, a jistě je posluchačům Meteoru trochu známo, že se zasloužil o kosmologii tím, že pochopil, že vesmír se musí buď rozpínat nebo smršťovat, a tím předešel tu epochu moderní kosmologie, byl jako první, který to vůbec napsal. A ten má tady tento půvabný citát. Špatní matematici se mohou stát dobrými fyziky. Špatní fyzikové se mohou stát dobrými meteorology.
No, tak to je moc zajímavá posloupnost.
A zajímavé taky je, že citát vytáhl na světlo boží astronom. Vždyť to je taky fyzika.
Myslím, že všichni meteorologové, kteří nás teď poslouchají, zbrunátněli.
Smíchem nebo vsteky?
Co na poněkud škodolibý citát říká jeden z nich? Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
No snad jen to, že jsem si tohle zrovna od Jiřího Grigera nezasloužil. Nenapadlo by mě to, když jsem mu jako dítě s důvěrou seděl na klíně, ale asi už jsem byl tenkrát hodně těžký.
To je ale překvapení. Tak vy jste seděl Jiřímu Grigerovi na klíně? Kdy a proč?
To jsem byl ještě maličké děcko mateřskou školou povinné. To bylo někdy začátkem 70. let. Takže vlastně v minulém tisíciletí. Dětství jsem totiž trávil do značné míry na Teplické hvězdárně, kterou zakládal můj táta, který tam pak řediteloval. No a právě na hvězdárně se pořádaly různé přednášky pro veřejnost i pro astronomickou společnost a občas přijel přednášet právě i Jiří Grigar, už tenkrát špička mezi popularizátory astronomie v Československu. V zákulisí se potom diskutovalo a taky jsem se chtěl na něco zeptat, tak si mě vzal doktor Grigar na klín, no a pak jsem ho asi tak půl hodiny otravoval všetečnými otázkami na tehdejší novinku ve světě astronomie, na černé díry.
To mohlo asi Jiřího Grigara trochu zaskočit, takové dotazy od malého chlapečka.
Odpovídal docela trpělivě. Pamatuju si ale, že po té zhruba půl hodině, na kterou jsem si ho zatknul pro sebe, už řekl jenom, vemte si ho už někdo.
To celkem chápu.
Takže dnešní citát je tak trochu odvetou.
Vraťme se k němu. Je opravdu takový rozdíl mezi matematikou a fyzikou a fyzikou a meteorologií?
No, mezi matematikou a fyzikou je rozdíl určitě a poměrně velký. Oni to matematici neradi slyší, ale já to říct musím. Bez stále se rozvíjející matematiky a matematických postupů by se totiž fyzika neobešla. Ale bez fyziky bychom neměli šanci pochopit, jak funguje svět. A z tohoto pohledu je vlastně matematika takovým velmi dobrým sluhou. Ale berte to v dobrém, protože velmi dobrého sluhu nikdy neprodáte ani za všechny peníze světa. Mezi fyzikou a meteorologií bych už tak velký rozdíl rozhodně nehledal. Ono bychom ho totiž v podstatě ani nenašli. Vždyť meteorologie je fyzikou atmosféry. Takže i meteorolog má tu drzost nazývat se současně fyzikem.
Ale kde se bere jádro citátu? Konkrétně to rozlišení mezi fyziky a meteorology. Liší se nějak výrazně studium fyziky a meteorologie?
V první řadě je třeba říct, že ono studium fyziky vlastně neexistuje. Každá část, každý dílčí obor fyziky má své vlastní studium. Je samozřejmě jasné, že mají nějaký společný základ. Na matfyzu to bylo tak, že všechny fyzikální obory měly dvouletý společný základ jak matematiky, tak fyziky. No a po těch dvou letech se potom studium specializovalo právě podle dílčích oborů.
To má logiku. Třeba gravitační zákon, Maxwellovy zákony, elektřina a magnetismu, ty platí, ať se věnujete jakémukoliv oboru fyziky. A měli by je znát všichni absolventi.
A v čem se tedy lišilo studium meteorologie, které jste absolvoval?
No, logicky bylo zaměřené víc třeba na termodynamiku, která je pro meteorologii klíčová. Je pravda, že na rozdíl od většiny jiných fyzikálních specializací nás třeba minula kvantová fyzika, i když popravdě to je mi do dneška trošku líto. Ale na druhou stranu nám přibyly jiné předměty. Možná nebyly všechny tak obtížné, ale to je vždycky subjektivní.
Nedotkl se vás citát, který říká, že špatní matematici se mohou stát dobrými fyziky a špatní fyzikové dobrými meteorology?
No, je to přeci jen takové kastovní povyšování nad meteorologií.
To rozhodně ne, já to beru spíš jenom jako takové přátelské laškování. A také jako důkaz toho, že stejně jako se říká, že každý je fotbalový trenér, nebo dnes epidemiolog, tak ve skutečnosti je každý meteorologem. Konec konců stačí si zajít třeba do hospody, teda až se bude opět smět, a přesvědčíte se sami. Ale vážně, meteorologie není jenom předpovídání počasí, to je jen její hodně maličká část, která je pravda nejvíc na veřejnosti vidět, ale je to ta pověstná špička ledovce. Myslím, že ten odborný základ, ta hloubka odborného základu je poznat i na tom, že ve snaze porozumět atmosféře se například museli posouvat právě i hranice úrovně matematiky. Právě na základě meteorologických zadání matematici museli vykoumat třeba teorii chaosu. Na atmosféru se nedá totiž koukat jako na nějaký jednoduchý deterministický systém, takže docházíme k tomu, že spousta výpočtů nemá jenom čistě fyzikální základ z pohledu té klasické fyziky, ale je potřeba do toho zakomponovat hodně statistiky a podobně. Já si myslím, že o zákulisí meteorologie, tedy o tom, co je schované za těmi vpřed vystrčenými předpověďmi počasí, autor úvodního bonmotu a ostatně i doktor Grigar sám velmi dobře vědí.
Ostatně meteorologové, kdyby chtěli, mohou vrátit úder i z úroky.
Jak, prosím vás?
Nevyšla předpověď počasí? Tak za to mohou matematikové, jejíž špatné postupy meteorologové musí používat.
Ale já moc ráda otevírám nové knihy. To první otevření, které jde stuha.
A v tom případě vás potěší, co jsem právě přinesl.
Miroslav Ráb, Materiály a člověk, netradiční úvod do současné materiálové vědy. Takže učebnice.
V podstatě ano, ale psaná čtivě.
Otevírat stuha ale rozhodně nejde.
No, já ji už celou přečetl a vybral nejzajímavější kapitolky. Knížka jasně ukazuje, jak je vývoj materiálů pro náš každodenní život důležitý.
To ano. Domy už se málo kdy stavějí z kamenů a cihel. Těžkou ocel nahrazují plasty a svetr, který mám na sobě, také určitě není čistě z přírodního materiálu.
Materiálem, který lidstvo fascinoval od pradávna, je zlato. Tomu se dnes budeme věnovat, čte Pavel Rýmský.
Zlato. Zlato je především jedním z nejstálejších prvků. Na Zemi se vyskytuje jako nerost ve velice čisté formě, i když v přírodě není nikdy zcela ryzí. V knížce o materiálech a lidech ho není možno opomenout. Vždyť žádný jiný materiál nemá na lidské osudy takový vliv. Pro někoho se zlato stalo symbolem bohatství, slávy a moci, pro jiného znamenalo prokletí a smrt. Za jeho kromobyčejný význam mohou jeho zajímavé vlastnosti. Kousky zlata nacházeli lidé od pradávna. Je jisté, že staří Egypťané znali zlato, staroegyptský nub, už kolem roku 3000 před Kristem. Tehdy se těžilo v Núbii, tedy ve zlaté zemi. Otroci proráželi úzké štoly podél zlatonosných žil v křemencových vrstvách. Z nejužších štěrbin ve skále pak rudu na povrch vynášeli malí chlapci. Postup získávání zlata z rudy dvoustupňovou rafinační tavbou s použitím olova také vyvinuli Egypťané. Vlastnosti zlata, ale i jiných kovů, důkladně prozkoumali středověcí alchymisté. Svého konečného cíle, totiž přípravy zlata transmutací obecných kovů, zejména olova, však nedosáhli. Ve čtvrtohorních náplavech některých řek, které se tvořily po poslední době ledové, se stále vyskytují kousičky čistého zlata, neboli zlatinky, ale také veliké zlaté valouny, takzvané nugety. Zlatá zrnka lze z říčního písku oddělit prastarou technikou rýžování. Starořecká báje, vyprávějící o výpravě argonautů za zlatým rounem, které měl král Kolchidy Aietes zavěšené na vysokém stromě, je možná vzpomínkou na technologický postup zachycování zlatých zrnek do ovčích kůží. Také nejstarší historičtí obyvatelé české kotliny Keltové rýžovali na zlatonosné otavě a zlaté mince i razily. Ještě mnoho století po odchodu Keltů z Čech nacházeli rolníci jejich mince na čerstvě zoraných polích, nejčastěji po dešti, když na ně zasvítilo slunce. Říkali jim duhovky, protože se jim zdálo, že vznikají právě tam, kde se duha dotkne povrchu země. Nálezy zlata v amazonských pralesích, na divokém západě a na zlatém severu, čili Klondajku, přilákalo množství zlatokopů, kteří usilovně pracovali za mimořádně těžkých podmínek. V roce 1799 byl v americkém státě Severní Karolina objeven zlatý nugget o hmotnosti 6¾ kg. Mimochodem vůbec největší nalezený nugget je z Austrálie. Váží 93 kg. Skutečná zlatá horečka vypukla v roce 1848, když James Marshall při stavbě pily u řeky American River zahlédl lesk zlatinek v říčním písku. Celkem 50 000 zlatokopů se pak vydalo do Kalifornie napříč celými Spojenými státy americkými. Zkuste hádat, kolik z nich přitom doopravdy zbohatlo. Mnoho zlata se dosud skrývá v zemi. Nevyzvednuté zlaté zásoby se odhadují na 75 000 tun. Z toho celých 45% připadá na Jihoafrickou republiku. Nejbohatší africké naleziště má Witwatersrand, podkovovitá vyvýšenina východně od Johannesburgu. Rusko má velké zásoby zlata na Sibiři. V americkém státě Nevada se doluje zlatonosná ruda z otevřené jámy 2500 metrů dlouhé a 300 metrů hluboké. Vytěžená ruda se pak předává nejmenším horníkům světa, totiž bakteriím druhu Thiobacillus ferrooxidans. Ty sirnaté minerály tráví a připraví je k dalšímu zpracování. Zdá se, že ani české hory ještě nevydaly všechno své bohatství. Geologický průzkum naznačuje, že pod městem Kašperské hory na Šumavě leží 100 tun zlata, ale možná ještě o mnoho víc. Také mořská voda obsahuje rozpuštěné zlato, ale jen asi 10 mg na jednu tunu, takže se těžba z vody zatím nemůže vyplatit. V druhé polovině 20. století se stal významným spotřebitelem zlata průmysl, zejména elektronika. Ve Spojených státech amerických směřuje do elektroniky asi 1/5 veškerého zpracovaného zlata, nejméně 30 tun ročně. Vynikající vodivost a korozní odolnost tohoto kovu zvyšuje spolehlivost počítačů, televizorů i vysílačů na umělých družicích. V elektronové mikroskopii se zlato používá k napařování preparátů. Tenoučká vrstvička zlata nahledí přilby skafandru, chrání astronauty před nebezpečným zářením slunce. Možná se jednou bude zlato dolovat na zlatonosných asteroidech a raketami dopravovat na Zem. Zatím však směřuje právě opačným směrem. Ze Země do vesmíru. Díky své kráse, užitečnosti a vzácnosti mělo zlato po tisíciletí vysokou hodnotu. Brzy se stalo univerzálním platidlem. I když dnes většina zemí světa své měny neváže přímo na zlato, přesto stále shromažďuje a udržuje zlaté rezervy. V chladném sklepení 5 pater pod ulicemi New Yorku stojí ozbrojená stráž před ocelovými dveřmi o hmotnosti 90 tun. Když se ve směru hodinových ručiček roztočí obrovské kolo u závěru a ocelové dveře se otevřou, objeví se medová zář 3metrové stěny zlatých cihel. To je jen jedna ze 122 bezpečných komor trezorů Federální rezervní banky v New Yorku. Více než 50 států zde přechovává své zlaté zásoby. Dohromady 10 000 tun zlata v hodnotě 100 miliard dolarů. V celé své dosavadní historii získal člověk zhruba 171 000 tun zlata. Kdyby se slilo dohromady, vytvořilo by krychly o hraně bezmála 21 metrů. Jelikož je zlato prakticky nezničitelné a ze všech materiálů se nejpečlivěji recykluje, je 85% tohoto zlata stále ještě k dispozici. A tak může váš zlatý prstýnek obsahovat zlato krále Šalomouna, které putovalo ze země Ofír, nebo může být z téhož zlata, které z Ameriky přivezl kastilské královně Izabele I. katolické, Krištof Kolumbus.
Páni, takže já mám doma možná šperky ze zlata, které přede mnou nosila třeba nějaká princezna?
Je to tak? Tuhle informaci máte z důvěryhodného zdroje. Připomínám, že profesor Miroslav Ráb je mezinárodně uznávaný odborník v oblasti materiálové vědy. Po mnoho let byl vědeckým pracovníkem Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd.
Vidím, že knihu vydala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně s podporou nadace Rudolf.
Tato nadace podporuje technické vzdělávání, o co je skvělá zpráva pro naše posluchače. Věnovala nám knihy do soutěže.
Bezva. A soutěžní otázka zní...
Cena zlata na londýnské burze se udává v dolarech za trojskou unci. Ptáme se, jak veliká je ta jednotka a od čeho je odvozen její název?
Trojská unce. Odpověď posílejte na adresu meteor@rozhlas.cz do středy 4. listopadu. Příště vyhlásíme výherce.
Klidný týden a těšíme se.
Naslyšenou.